Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 5 февральдагы уктурууну баштайбыз. Жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Жылуулук борборундагы кырсык энергетика тармагындагы кадр саясаты жана жетекчилердин жоопкерчилиги тууралуу маселени күн тартибине чыгарды.
Бул Талабек Ибраевдин крышасы күчтү окшойт.
Вашингтон жакынкы чыгыштагы иранчыл топторго каршы операцияларын уланта берерин билдирди. Ошто дарыгерлерди сабады деген шек менен жергиликтүү тургун камакка алынды. Анын жакындары эми бейтап гана жетекчилигине басым өткөрүп жатканы кабарланууда.
Алдынан чыккан баарын уруп келген, келели урганына себебин түшүнбөйсүң да бул.
24 КЖ агенттигинин кеңсесине мөөр басылганына 20 күндөн ашты. Натайын кызмат алып кеткен техникалар кайтарыла элек. Бишкек шаардык соту өткөн айда кармалган журналисттердин бөгөт чарасын карап, аларды камакта калтырды. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. 5 февральда Бишкек шаар соту 5 журналисти темир тур артында калтырды. Сот чечиминен Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун директору Махабат Тажибек кызы, Нурпресс медиасынын журналисти Диодар Бузумов, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков, Арча медианын журналисти Сайпидин Султаналиев жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери Максат Тажибек уулу 13 мартка чейин Бишкектин номер 1 тергөө абагында камакта калышты. Журналист Диодар Бузумов сотто
колдо болуп жаткан баардык көйгөйлөрдү чагылдырып элге жеткирип турган адамдарбыз да. Мындайча айтканда бийлик менен элдин ортосунда көпүрөбүз биз. Анан биз каттагы максат башаламанды куруштура турган адамды айтып калдык. Мен анын такыр түшүнө албай атам.
Деди Жодар Бузумов. 2 февральда Бишкек шаар соту Темиров Лайф редакциясынын журналисти Сапарбек Акунбековту, кызматкери Акыл Орозбековту жана редакциянын мурда кызматкери Жуманбек Турталиевди да камакта калтырган. 16 январда милиция кармаган 11 журналисти 17 январда Бишкектин 1-чи райондук соту 13 мартка чейин камакка алынган. Камакка алган журналисттердин жапырт кармалышын эл аралык уюмдар сынга алып, кыргыз билдирген сөз эркиндигин чектебөөгө чакырышкан. Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуунун очогу аныкталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министринин орун басары Урматбек Шамырканов 5 февралда 1-чи радиого курган маегинде айтты. Анын сөзүнө караганда жарылуу 14-чү от казанын жарандагы көмүрдү майдалоочу шайманда болгон.
Көмүрдү майдалап, фракция кылып, анан от казанга чачып берет да. Биздин ошол эки пожардык лаборатория өзүнүн ишин алып барып, жеринде очогу табылды.
2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында жылуулук борборунда жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн, алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга дарыланууга жөнөтүлдү. Кырсыкты изилдөө үчүн мамлекеттик комиссия түзүлдү. Аны министр кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектөөдө. Башкы прокуратура окуя боюнча кылмыш ишин козгогон, тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жүргүзүп жатат. Акыркы 4 айда кыргыз-тажик чек арасынын 196 чакырымы боюнча макулдашуу болду. Бул тууралуу Тажикстандын президентинин сайтына жазылды. Анда тажик президенти Эмомали Рахмон 5 февралда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевди кабыл алып, эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча сүйлөшкөнү жазылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги министр Жээнбек Кулубаев Тажикстанга расмий сапар алкагында тажик президенти Эмомали Рахмондун кабыл алуусунда болгонун маалымдады. Мекеменин баспасөз кызматы сүйлөшүүлөрдө чек аранын такталышы боюнча сөз болгонун кабарлаган жок. Кыргыз өкмөтү 5 февралда топографиялык жумушчу топтор кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын 3,71 чакырымы боюнча макулдашканын маалымдады. Анда 30 январдан 5 февралга чейинки аралыкта кыргыз-тажик өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топтору Баткен шаарында жолугушканы жазылган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 11 декабрда Баткендин Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып каларын белгилеген. АКШ Конгрессинин Сенаты Украинага жана Израилге жардам боюнча макулдашылган мыйзам долбоорун жарыялады. Сенат өлкөнүн өзүнүн чек арасын коргоого, Украина менен Израилге жана башка союздаштарга аскердик жардам көрсөтүүгө 118 миллиард доллар бөлүү тууралуу мыйзам долбоору Сенаттагы эки тарап партиянын тең өкүлдөрүнүн колтоосун тапканын жарыялады. Мыйзам долбоорун алайык 60 миллиард доллар Украинага, 14 миллиард Израилге, 20 миллиарддан ашуун акча АКШнын Мексика менен чек арасын бекемдөөгө, 5 миллиардка жакын өлкөнүн Азия Тынч океан аймагындагы өнөктөштөрүнө 2,5 миллиарддай доллар Кызыл деңиздеги коопсуздук операциясына жана ошончо эле акча АКШнын борбордук командачылыгына бөлүнүп берилмекчи. Украина соңку сутка ичинде фронтто 78 жерде кагылышуу болгонун билдирди. Айрыкча Донецк облусундагы Макеевка багытында кармашка туу жүрүп жаткан ал жерде орус армиясынын 44 чабуулунун мизи кайтарылганын 5-февралда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш штабы билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский согуштук абалдын жана жалпы мобилизациянын мөөнөтүн дагы 90 күнгө узартуу тууралуу мыйзам долбоорлорун Жогорку Раданын кароосуна киргизди. Каракол шаарында көкпүрү боюнча облустук турнирде 24 жаштагы улакчы башынан катуу жаракат алып комага түштү. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук Бириккен клиникалык ооруканасынын директору Чыңгыз Урманбетов 5-февралда билдирди. Бейтап ооруканага тез арада менен алып барылган. Дарыгер 23 жаштагы улакчы башынан катуу жаракат алганын, абалы оордугун айтып, тезинен операция жасоо зарылдыгын эскертти. Каракол шаарындагы ат майданда көкпүрү боюнча облустук тандоо мелдеши өтүп жатат. Ага облустагы райондордон келген 6 команда катышууда. Аны уткан команда 19-20 февралда Бишкекте өтүүчү республикалык турнирге катышат. Бишкек шаарындагы номер 4-түнчү төрөт үйүндө 29 жаштагы келин көз жумду. 29 жаштагы келин 5-февралда төрөтүүчү кесарево операциясы учурунда каза тапкан, анын 3-түнчү төрөт экени айтылууда. Маалыматты саламаттык сактоо министрлиги Азаттыкка ырастады. Министрликтин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын баш кадиси Раиса Асылбашованын маалымдашынча, учурда бул окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатат. 14-январда Бишкек шаарындагы номер 2-нчи төрөт үйүндө 8 бала төрөгөн келин көз жумган болчу. Казакстандын өкмөтү президент Касым Жомарт Токаевдин 5-февралдагы жарлыгы менен толук курамда отставкага кетти. Ак Орданын сайтындагы маалымдалгандай, премьер-министрдин иш убактылуу аткаруу милдети Роман Склярга жүктөлдү. Өкмөттүн жаңы курамы бекитилгенче азыркысы иштей берет.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Бүгүн кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит.org. Бишкек жылуулук борборун оңдоп түзүү иштерине Орусиядан адистер келди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 5-февралда кырсыктын кесепетин жоюу үчүн түзүлгөн ыкчам штабтын жыйынын өткөрдү. Ал арада негизинен энергетика тармагындагы кадр саясатынан улам айрым жетекчилердин жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлө баштады. Буга чейин жылуулук борборунун директору кыштын так ортосунда күтүүсүз алмашканы дагы талкууланып жаткан эле. Сөз Эленора Бешенбе кызында.
Өкмөттөн кабарлашкандай, 5-февралга карата Бишкек жылуулук борборунда 9 от казан жана 4 турбогенератор иштеп жатат. Анда 6,6 миллионго жакын киловатт саат электр энергиясы өндүрүлүүдө. Бишкекке Орусиядан адистер келди жана алар жергиликтүү энергетиктер менен бирге жылуулук борборун оңдоо, узак убакытка долбоорлоо мүмкүнчүлүгүн талкуулашат. Энергетика министри Талайбек Ибраев соңку абал тууралуу маалымат берип жатып, 6-февралга чейин ысык сууну берүү толук калыбына келтирилерин белгиледи.
Температура 53 градустан 65 градуска чейин берилип атат. Шаар боюнча бардык квартираларга жылуулук берилген. Азыркы мезгилде азыр ысык суунун берүүсүн 70% уже жеткирдик. Кудай буюрса, бүгүн кечке чейин 100% чейин чыгарганга план киргизгенбиз. Экинчи күнү таң атканга чейин, Кудай буюрса, ысык суу шаарлыктарга 100% берилет.
Өзгөчө кадалар министрлиги жылуулук борборун калыбына келтирүү иштери күчөтүлгөн тартипте өтүп жатканын кабарлады. Ага ылайык жалпы 1000ге чукул адам, 10 техника тартылды. Ал арада соңку кырсыкка байланыштуу айрым жетекчилердин жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлдү. Буга кыш чилдеде аталган борбордун директорун күтүүсүз алмаштырган жагдай дагы себеп болду. Жылуулук борбордун азыркы директору Алпек Садыров 18-январда гана дайындалган. Энергетика министринин орун басары дагы алмашып, Насипбек Керимов келген. Ал ага чейин президенттин администрациясында иштеген. Энергетика боюнча эксперт түндүк электр ишканасынын мурдагы башчысы Сапар Арынбаевдин пикиринде, энергетика тармагында кадр саясатында маселелер бар.
Ишти билбегендерди квалификация сам министр деп руководящий должностька коюп салуучу. Бир интервьюда айттым элем, бул энергетиктерди кийин бир чоң авария болгондо эле ошондо эсине келтирбесе, чоң авария болбосо ушинтип эле жүрө беришет деп үмөткөн. Мен ойлогом, ГЭСтерде авария болуптур, мен ГЭСтерден угуп атам. Ушундай кадрларды коюп атышат. Независимый экспертерди подключать этсего, башкача эле анандагы Кудай Бистая ушу суук кишиде түшүп калганда ушундай авария болду. Эси суук катуу болгондо последствия очень были тяжелые болуп турчу.
Былтыр ноябрда Акылбек Жапаров жылуулук борборунун абалын, кышка даярдыгын текшерген. Өкмөттүн басма сөз кызматы анда жылуулук менен камсыздоон үзгүлтүккө учураткан жетекчилердин жоопкерчилиги караларын эскерткенин билдирген. Учурда кырсыктын себебин мамлекеттик комиссия иликтеп жатат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдыз Жолдошова 2022 жылы биринчи элдик курултайда энергетика министри Талабек Ибраевди ага чейин коррупциялык иштерде ата талып келгени байланыштуу сынга алган жана буга байланыштуу президент Садыр Жапаровго кайрылган. Ал соңку кырсыкка байланыштуу министрдин жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Талабек Ибраев өмүрү боюнча чарлары бар да, ЧОПС деген организация бар. Ошол жерде директор болуп иштеген Талабек Ибраев. Ошол жерде абдан чоң сумма кишене болгон да. Ал биринчиден энергетика министринин заму болду, андан кийин министр болду да. Бул Талабек Ибраевдин орусча бир жакшы сөз бар да, мындай кавычканын ичинде. Крышасы күчтүү окшойт. Азыр мисалы үчүн ТЭЦ көмүр жаккандан эле жарылып кеткен жок, анын башка причинасы бар да. Жыл сайын ремонт кылыш керек, түшнүшкү жанан абдан катуу кармашка караш керек болчу. Анысы деле бир жолу бизде болду авария.
Кырсыкка байланыштуу башкы прокуратура 2 февралда кылмыш ишин козгогон. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине урган соңку маегинде авария жылуулук борборунун эски бөлүгүндө болгонун айтып, аны толугу менен модернизациялоо тапшырмасын бергенин билдирген. Бишкек жылуулук электр борборунда 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында катуу жарылуу болуп, 5 адам ооруканага түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга дарыланууга жөнөтүлдү. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Ош шаарында дарыгерлерди сабоого шексен алып 33 жаштагы жаран убактылуу кармоочу жайга камалганын милициядан ырасташты. Оорукана жетекчилиги токмок толгону айтылган дарыгерлерге шектүүнүн жакындары басым өткөрүп жатканын айтууда. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кайрылат.
Ош облустук психиатрия жана наркология борборунун кызматкерлери сабалган окуя 31 январдын кечинде болгон. Видео соц тармактарга тарап куурч реакциядан кийин гана милиция шектүүнү камакка алганы тууралуу маалымат таратты. Ошол күнү кечки нөөмөттө иштеп жаткан дарыгер Иманберди Аманов окуя тууралуу буларды айтты.
Ошо бияктан алдынан чыккан баарын уруп келген. Бияка кирип агалып жаткан бөлмөгө кирип бирден кичине бир экөөнө кол көтөрүп анан 4-этаждан жардамга келген надзор ушул жерге келип калганда мунун да ауырган. Анан башка бир бетат кучактап жатып алгандан аркасынан кармап
жүрдүбү ошол окуу жерде
алчып кеткенбиз да сыртка. Бетаттарды уруп алалы депчи. Ошол мен эшикте тежинип врач менен сүйлөшкөн.
Ал күтүшсүз эле болду.
Күтүшсүз эчтекени билбедик да.
Түшүндүргөн жок.
Түшүндүрбөй эле келели урганда себебин түшүнбөйсүң да.
Дарыгерлерге кол көтөргөн киши Кара Суу районунун 33 жаштагы тургуну болгон. Ал учурда шаардык милициянын убактылуу кармоо жайына камакка алынган. Айрым басылмалар ал өзүн милиция кызматкери деп тааныштырганын жазышкан. Шаардык милиция ал иштебей турганын маалымдады. Ага карата бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун Ош шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди.
1990 жылы туулган жаран өзүнүн агасын көп ичкендиги үчүн ичкиликке берилип кеткени үчүн дарылатуу максатында ушул аталган психиатрия жана наркология борборуна алып барат да. Эртеси күнү кабар алса агасы дагы мас абалда болгондуктан өзүнүн кармынын албай токтото албай ошол жердеги дарыгерлер менен кайма айтышуугарып андан соң алар менен мушташып кеткен да. Ошол эле күнү мына Ак Бура милиция бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу барып булардын баардыгынын өздүктөрүн аныктап кимдин кандай ролу бар экенин аныктап туруп аталган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизген. Ал эми жабырлануучу дарыгерлердин жаратын деңгээлин аныктоо боюнча тиешелүү соттук медициналык экспертиза дайындалып бүгүнкү күндө тергөө териштирүү иштери жүрүп жатат.
Психиатрия жана наркология борборунун жетекчиси Абдрахман Өмүрзаков ошол түнү тартылган тасманы көрсөтүүдө. Башкы дарыгердин айтымында кол салган жарандын жакыны психологиялык жактан дарты болгондуктан ооруканада жаткан. Өмүрзаков ошол окуядан бери оорукана кызматкерлерине карата ар түрдүү басым кысымдар шек саналып кармалган кишинин жакындары тарабынан жүрүп жатканын кошумчалады.
Эми азыр ушул жерден пайдаланып айткым келет да, анын достору келип биздин сотрудниктерди коркутуп атат да, тосмар жазып бересиңер депчи. Сатыр коркуп атат жумушка келгенденчи, кантип барабыз дейт, жазып бересиңер деп коркутуп бир мага чейин кирип атышат. Айтыңыз сатырга жазып берсин депчи. Мен эмне үчүн жазып беришим керек? Эми ушинтип эле жакында эле Бишкекте ушундай окуя болду. Башында да келип туруп бир себеп болсо да мейли да, себеп болуп калса, тууганы карабай койгон болсок, же бирин алып койгон болсок, же бир тууган бир кайтыш болуп кеткен болсо бир ушундай себеп болот да. Анын себеби жок, келип эле атын айтпай ишти ачканды баштап ура баштаган бул эле мен адам кечиликтен чыккан деп ойлойм да.
Жалпысынан психиатрия жана наркология борборунун 3 кызматкери, 2 бейтап токмоктолгон, окуяга шектүү катары кармалган жаранын жакындары маалымат бере элек. Анын жактоосу Нилюфар Юсупжанова окуя тууралуу комментарий берди.
Азыркы күндө Бийликбаев айтылып аткан берене анчоор эмес кылмыштардын категориясына кирет. Буюрса өзүнүн аныктоочу документтери бар, токтоо жашаган жерлери бар. Үй камагына алып чыкканга аракет кылабыз. Жабырлануучулардан кечирим сурадык. Тосма ариза алганга аракет кылып атабыз.
Бул дарыгерлер уур токмок алынган биринчи учур эмес. Өткөн жылы Бишкекте тез жардам кызматынын 3 кызматкери сабалган. Мындай окуялар социалдык тармактарга тараган видеолор аркылуу эле ачыкка чыгып кетпесе, көпчүлүк учурда ич чара чечишип алышары да айтылып жүрөт. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкек шаардык соту өткөн айда кармалган журналисттердин бөгөт чарасын бүгүн карап, аларды камакта калтырды. Жылуулук борборунда болгон авариядан улам Түркмөнстан Кыргызстанга күм жардам катары жөнөткөн суюлтулган газ жеткирилди. Кырсыктан кийинки оңдоп түзөө иштери дээрлик аяктап калганы расмий кабарланды. Казакстанда өкмөт толук курамда отставкага кетти. Израиль Газа тилкесинде ондогон террорчу жок кылынганын билдирди. Ал арада Грэмми сыйлыгын алган артисттер Газадагы согушту токтотууга чакырышты. Украина акыркы суткада фронтто 78 жерде кагылышуу болгонун маалымдады. Президент Садыр Жапаров салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан жана азаттыктын социалдык желедеги баракчаларынан окуп көрсөңүз болот. Бүгүн 5 февраль уктурууну улантабыз. Эл аралык тема. Вашингтон жакынкы чыгыштагы иранчыл топторго каршы операцияларын уланта берерин билдирди. АКШнын жана Британиянын күчтөрү 4 февралда Йемендеги буталарга дагы бир нече ракета атты. Анын алдында америкалык аскерлер Иорданиядагы 3 жоокеринин өлүмүнө жооп кайтарып, Ирак, Сирия жана Йемендеги Иран колдогон согушкер топторго соккурган. Муну менен региондогу жаңжал андан ары жайылат деген кооптонуу күчөп баратат. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
АКШнын борбордук командачылыгы коргонуу максатында жекшембиде хусилердин канаттуу ракеталарына сокку урулганын, ошол ракеталар Кызыл деңиздеги кемелерге каршы колдонууга даярдалып жатканын билдирди. Reuters жана Associated Press агенттиктери маалымдаганда, америкалык жана британиялык аскерлер ишембиде Йемендеги хусилердин 13 жердеги буталарына 36 сокку урушкан. Анын алдында АКШ Иорданиядагы 3 аскеринин өлүмү үчүн өч алуу операциясына алкагында Ирак менен Сириядагы иранчыл топторду да бутага алган. Вашингтондун расмий өкүлдөрү Тегеран колдогон уюмдардын жакынкы чыгыштагы жайларына каршы операция уланарын билдиришти.
Бул биздин биринчи гана жообуз. Бул багытта дагы кадамдар жасалат. Биздин эр жүрөк 3 жоокерибиздин кайгылуу өлүмүнө жоо беретиндеги айрым аракеттер жалпы коомчулукка маалым болсо, кээ бирлери байкалбайт. Иран колдогон топтор Ирак жана Сирияда же хусилер дагы кол салышат дегенди жокко чыгара албайбыз.
Деп айтты Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан. Ошол эле маалда америкалык расмий адамдар Ирандын аймагына сокку урулбайт деп айтып келе жатышат. Мындан бир апта мурун пилотсуз учак АКШнын Иорданиядагы базасына кол салганы, ошондо 3 аскер каза тапканы, 40 жакыны жарадар болгону кабарланган. Ошондо президент Джо Байден чабуулдун артында Тегеранга таянган радикалдуу топтор турганын айтып, күнөөлүүлөр жоопко тартыларын эскерткен. Өч алуу операциясынын алкагында 2 февралда Кошмо Штаттар ошол уюмдардын штабтарын, командалык пункттары менен борборлорун, курал жарак кампалары менен бункерлерин бутага алганы кабарланган. Вашингтон муну менен Тегеранга эскертүү жасалганын кошумчалаган. Пентагондун билдирүүсүнө ылайык, бардыгы болуп Сирия менен Ирактагы 85 объектке сокку урулду. 125 ракета менен башкарылган бомба атылды. Reuters агенттигинин маалыматына ылайык, Сириянын чыгышындагы Дейр аль-Зур провинциясында 23 согушкер окко учту. Сириялык аскердик эксперттер ал соккулар өлкөнүн суверендүүлүгүн бузат деген ой менен бөлүшөт. Ирак АКШнын дипломатиялык миссиясынын жетекчисин чакыртып, соккуларга байланыштуу нааразылыгын билдирди. Соңку окуялардан улам Газадагы согуш курчуп турган кезде жакынкы чыгыш ири жаңжалдын кучагында калат деген кооптонуу күчөдү. Ошол эле маалда регион боюнча америкалык аналитик Джонатан Лорд региондогу тынчтык АКШнын кызыкчылыгына төп келерин белгилейт.
So in that sense, It does represent a type of escalation.
Бул соокуларды кайсы бир деңгээлде эскалация деп атаса болот, бирок чектелген эскалация деп айтат элем. Бирок мындан ары кандай урулчу соокулардын масштабын билбейбиз. Азыркы маалыматтарды баамдасак, буга чейин америкалык жоокерлер каза тапкан же жарадар болгон учурларда да ушундай эле жооп кайтарып келген болчу. Көбүрөөк соокку урулуп, көбүрөөк жайлар бутага алынганы да бар.
The difference is of course is that we're just seeing more strikes and more targets.
Ал тапта бир катар кабар агенттиктери күбөлөргө таянып, Израиль Газадагы согушун улантып, түштүк тараптагы Рафах жана Хан Юнис шаарларына артиллериядан чабуул жасаганын маалымдашты. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Мүн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Бишкек шаардык соту өткөн айда кармалган журналисттердин бөгөт чарасын карап, аларды камакта калтырды. Милициялар жапырт баш аламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кармалганын билдирген журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Толугураак токтосун Шамбетовтон угабыз.
5 февралдагы журналисттердин бөгөт чарасы боюнча апелляциялык арызы каралган отурумда Бишкек шаардык сотунун судьялары камакка алуу чечими туура жана күчүндө калтырылсын деген бири-бирине коёндой окшош чечимди окуду. Сот залына колдоруна кишен салынып, бир нече конвой менен келген журналисттер бир ооздон сөз эркиндигине басым деп айтып жатышты. Сот залында Политклиника медиасынын журналисти Тыныстан Асбеков кылмыш ишине эч кандай тиешеси жок экенин айтып өттү.
Барын барысы баягы алдын ала белгилүү болду, камакта калтырып болот канча деген адамды. Адамдардын баягы тагдыры деле бул оюнчук эмес да, барын эле бир камап бергенде биз же бийликке душман болсок жөнөкөй эле биз эч кимге зыяны жок адамдарыбызда мындай жаткан. Мени тергөөчүлөр баягы өзүнүн баягы сабаксыздыгын көрсөтүп эптеп бир жомокто токуп коюшту да, мейли агачы. Бирок сот деген ошону калыс карап туруп бир мыйзамдуу чечим чыгарыш керек да. Мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз да биз дегенчи. Мындай эле беспредел менен кетерсек анда биз кантип айтабыз өзү укуктук мамлекетпиз.
Ушул эле сотто Темиров Лайф каналынын мурдагы журналисти, Алга медиа каналынын негиздөөчүсү Актылек Капаровдун дагы кармалышы мыйзамдуу деп табылды. Капаров өзүнө коюлган айыпты абсурд деп атады. Арча медианын журналисти Сайпидин Султаналиев үйүндө кичинекей балдары калганын, үй бүлөдө жалгыз киреше табуучу экенин белгилеп, соттон үй камагын суранды.
Бизге карата токулаткан жана жомок илгери өткөн заманда 11 башкы 29 болуп тур деп башталган жомокто эле. Эгерде мындай жомоктор же болбосо мындай фантастикалык чыгармалар дагы улана бере турган болсо, анда ушул жерде турган журналисттер эл баардык ар бирден эрсе ошондой мени
ошентип 5 февралда Бишкек шаардык соту Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун директору Махабат Тажибек кызын, Нурпресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумовду жана Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду, Арча медианын журналисти Сайпидин Султаналиевди жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери Максат Тажибек уулун 13 мартка чейин Бишкектин №1 тергөө агына камакта калтырды. Ал эми Политклиника медиасынын журналисти Тыныстан Асбековдун, Алга медиа каналынын негиздөөчүсү Актылек Капаровдун кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Эки журналисттин бөгөт чарасы 6 февралда каралары кабарланды. Камактагы журналисттердин сотуна алардын жакындары, кесиптештери жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. 2 февралда Бишкек шаардык соту Темиров Лайф редакциясынын журналисти Сапарбек Акуновду, редакциянын мурдагы кызматкери Жумаек Турдалиевди жана Акыл Орозбековду дагы камакта калтырган. Президент Садыр Жапаров 19 январда улуттук кабар маалымат агенттигине медиа тармагындагы акыркы окуяларга комментарий берген болчу. Ал эми камакта алынган 11 адамды, алар кесипкөй журналист эмес, социалдык тармактарда ар кандай маалыматтарды чыгарып, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаратып жатат деп атаган. Ал эми министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 29 январда азаттыктын талкуусунда камалган 11 журналисти бийлик тарбиялоо үчүн камаганын айткан болчу. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ал арада 24 КЖ агенттигинин кеңсесине мөөр басылып, атайын кызмат техникасын алып кеткенине 20 күндөн ашты. Маалымат агенттигинин жетекчиси Асел Отурбаева порталдын айланасындагы иштер боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиевке кайрылган эле ага жооп бөлө элек. Редакцияга согушту пропагандалоо беренеси менен иш козголуп, тергөө жүрүүдө, темага Канымгүл Элкеева токтолот.
24 КЖ агенттигинин жетекчиси Асел Отурбаева өзүнүн Facebook баракчасына соңку жагдай тууралуу жазып, иш жүзүндө журналисттер кесиптик иштөө укугунан ажырап жатканын белгиледи. Анын жазганына караганда кеңсеге мөөр басылып, жабылгандыктан агенттиктин кызматкерлери учурда аралыктан иштеп жатат. Бул көптөгөн ыңгайсыздыктарды жана көйгөйлөрдү жаратат, деп жазган Отурбаева.
Ошол эле учурда мен өнөктөштөр жана мамлекеттик органдардын алдындагы өзүмдүн милдеттеримди аралыктан аткара албай жатам. Анткени тергөөчү биздин техника, мөөр, документ, телефондорубузду алып кеткен. Ошол бойдон кайтарып бере элек. Бул абалда кайтарып берүү ниеттери жоктой. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү агенттиктин кеңсесин ачып, мүлкүн камактан чыгаруу боюнча өтүнүчтү канааттандырган жок. Эмне үчүн биз өзүбүздүн кеңсебизде иштебешибиз керек дегенге УКМК аргументтүү жооп бере алган жок,
деп жазган Отурбаева өзүнүн баракчасына. Мунун алдында агенттиктин жетекчиси порталдын айланасындагы иштер боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылган. Отурбаева керек болгон келишим документтердин бардыгы жабылган кеңседе калгандыктан санкциялык айыптар салынып, салык кызматы, социалдык фонд сыяктуу мамлекеттик мекемелерге каражат төлөй албай жатканын жазды. Муну ал бийликтин 24 КЖ агенттигин банкрот деген негизде жабуу максаты деп белгилеген. Ошондой эле айрым жарнама берүүчүлөр 24 КЖ менен келишимин үзүп кетип жатышканын айткан. 15 январда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Бишкекте 24 КЖ агенттигинин кеңсесинде тинтүү жүргүзүп, техникасын алып кетип, директору Асел Отурбаеваны, башкы редакторлор Махинур Ниязова менен Антон Ламырды суракка алган. Иш кылмыш жаза кодексинин согушту пропагандалоо беренеси боюнча тергелип жатат. Атайын кызмат иш кайсы материал же маалымат боюнча ачылганын тактай элек. Журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Нурден Дүйшөнбеков юридикалык көз караштан алып караганда кеңсени ачуу же техникаларды кайтаруу иштери тергөө сот иштери бүткөнгө чейин созулуп кетиши ыктымал экенин белгилеп жатат.
Баш журналисттерге өтө эле оорул атат. Даяр болгон материалдар полный калып калды да ошол бухгалтердик документтер. Алар да ошонун ичинде опечатанный болгондон кийин анын ичине кире албайт. Каралып аткан иш менен тиешеси жок болсо делечи. Ошон үчүн ашыкча бир эмелер болду деп таасир калтырат да.
Журналист Аскер Сакыбаева бийликтин эркин медианы жабуу иши өлкөнүн абалына да олуттуу таасир этерин эскертти. Ал мекеменин ишин токтотпой, кеңсени жаппай деле тергөөнү уланта берсе жакшы болот эле деген ойдо.
Тилекке каршы акыркы кезде ошол укук коргоо органдарынын күч көрсөткөнүн гана көрүп атабыз. Дайым эле арты жакшылык менен бүтпөйт. Ошондой 24 КЖ-деги кесиптештердин ушундай акыбалы албетте ойлонтот баарыбызды. Ойдо жок жерден, такыр эч нерсе ойлобогон жерден кандай гана маалымат каражаты болбосун башына ушундай иш түшүп калуу мүмкүндүгү азыркы күндө ар бир кадам сайын жолугуп атат.
Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин үйлөрүн тинтүү менен жапырт кармалышына жана 24 КЖ маалымат агенттигинин жетекчилеринин суракка алынышына байланыштуу кабатырлыгын билдиришкен. Алар кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоп өлкөдө сөз эркиндигин, жарандардын өз оюн эркин айтуу укугун коргоого чакырышкан. Эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев өлкөдө сөз эркиндигине чектөө жоктугун белгилеп, муну менен катар жоопкерчиликти дагы эстен чыгарбоо зарылдыгын белгилеп жатат.
Описимда баягы конституция менен жашаган мыйзамдуулук көргөндөн кийин ошондой бир аракеттерге журналисттик ишмердиктерге укукту баа берип чаралар көрүш керек да. Менин оюмча ошо 24 КЖ маалымат агенттигине карата деле ошондой эле аракет болуп атат. Эгер чын эле ушундай бир мыйзамга каршы аракет болгон болсо өзүнүн укуктук жоопкерчилигин алат. Эгер эч кандай жок болсо, бул иштин аркасында бир саясат турса, ал деле мындай ачыкка чыгат.
Президент Садыр Жапаров буга чейин Кабар мамлекеттик агенттигине курган маегинде 24 КЖ агенттиги тууралуу учкай пикирин билдирген, тергөө жүрүп жатканын, бул иштер мыйзам талап кылгандай уланышы керектигин белгилеген. Мамлекет башчы Кыргызстанда ар бир жарандын мыйзам алдындагы жоопкерчилигин эске салып, журналисттер менен блогерлер так маалымат таратуу үчүн жоопкер экенине токтолгон. Былтыр ноябрда адам укугу жана эл аралык өнөктөштүк уюму жана укукту өркүндөтүү фонду Кыргызстандагы адам укугу саясий сөз эркиндиги жаатындагы абалды талдаган баяндамасында бийликти сындаган жарандык активисттер, журналисттер, блогерлер басым кысымга куугунтукка кабылып жатканын белгилеген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.